Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 14314 gaviļnieki Latvijā svin savu vārda dienu – Aleksis, Aleksejs un Aleks. Aleksis gada laikā kļuvis populārāks vārds – 981 Latvijā. Aleksis esot sapņotājs, rosīgs, taču ļoti mīl ērtas vietas. Brīžiem melo sev, jo ir aizsapņojies. Aleksejs – 11163 Latvijā reģistrēti, viņam esot maiga valoda un raksturīga juceklīga iztēle. Un Aleks, 2170 gada laikā šis vārds arī kļuvis populārāks. Aleks dzimis, lai vadītu un organizētu. Sveiciens vārdu dienā šīs dienas gaviļniekiem. Paldies arī par sveicieniem, ko saņem sev, jo draugi un tuvākie arī iecienījuši mani saukt Aleks. Tad, nu jā, uzreiz visiem saku paldies par šiem sveicieniem. Daudz laimes sūtām arī Naurim Puntulim. Šodien dzimšanas diena. Katrīna Gupalo dziedātāja arī svin savus svētkus šodien. Laura Jēkarsona no Latvian Voices. Arī daudz laimes dzimšanas dienā. Vēl man zinām horeogrāfa Beāte Svarīnska, kas taisa horeogrāfiju citiem zēniem un strādā kopā ar citiem zēniem producentu menedžmenta jautājumos. Sveiciens arī tev, ja šodien svin savu dzimšanas dienu. Protams, daudz talentīgi cilvēki, mūziķi dzimuši gan Latvijā, gan pasaulē. Natasha Hamilton, britu dziedātāja Atomic Kitten arī šodien svin savu dzimšanas dienu. Daudz laimes visiem! Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Dace raksta. Šodien dzimšanas diena Kristīnai Rudņickai Skudrai Palmieram. Atbrīvo šodien dvēseles tauriņus krāšņos, ļauj tiem lidot, ļauj brīnumiem notikt. Atbrīvo gaismu, kas sirdī tev mīt, ļauj tai izgaismot prieku un laimi. Atbrīvo un ļauj. Ar šādiem skaistiem vārdiem Dace sveic Kristīnu dzimšanas dienā. Un es pievienoju šim sveicienam, sveiciens Kristīnai no Radio Skonto. Kristīna ir mūsu uzticīga klausītāja daudz gadu garumā. Paldies tev par to. Tā. Tan. Māreks raksta, paldies par labo mūziku darba laikā. Super radio. Vēlos sveikt nu jau priekšnieku Arti. Sveicu ar jauno amatu, lai tikpat labi strādājas un lai darbinieki strādā vairāk par viņu. Tā jokojot raksta Mareks. Un vēl viens sveiciens šodien. Sveiciens Irīnai, kas šobrīd atrodas Jelgavā, lai produktīva diena. Sveiciens no kolēģes Patrīcijas.